Věda plus. Po více než čtvrtstoletí mezinárodních jednání o snižování emisí dál rychle rostou koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře. Na vině je především spalování uhlí, ropy a zemního plynu. Zvrátit globální oteplování mají každoroční světové klimatické konference OSN. Ta letošní v pořadí 26. se ve skotském Glasgow přehoupla do druhé poloviny. Na čem významném se zatím státy dohodly a jak tyto konference s odstupem hodnotit, to rozebereme s popularizátorem vědy, fyzikem a zakladatelem projektu Fakta o klimatu Ondrášem Přibylou. Dobrý den.
Dobrý den, přeju.
Zástupci bezmála 200 zemí, které podepsaly pařížskou klimatickou dohodu, teď v Glasgow jednají o tom, jak ji naplnit a zastavit postupující nárůst teploty. Přinesl podle vás uplynulý týden nějaký významný posun?
Já si myslím, že tu máme několik dílčích úspěchů. Jednak Indie oznámila svůj záměr dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2070, což je možná daleko, ale do roku 2030 chce polovinu své energie vyrábět z obnovitelných zdrojů, což je vlastně významná ambice. Řada států se zavázala k redukci emisí metanu nebo zastavení odlesňování, a to jsou takové částečné úspěchy. Ale možná ten nejvýznamnější posun je posun diskurzu těchto jednání. V Glasgow totiž na rozdíl od těch předchozích konferencí vůbec nikdo nespochybňuje klimatickou změnu a všechny velké státy a velké firmy si uvědomují tu nutnost přestat spalovat fosilní paliva a jednání teď stojí před otázkou, jak toho dosáhnout. A v současné době 85% světových emisí pochází ze států, které se nějakým způsobem zavázaly dosáhnout uhlíkové neutrality. Takže ten posun diskurzu je asi ten nejvýznamnější, který se ale možná nedostává příliš do médií.
A jak to tedy zatím z vašeho pohledu vypadá?
Jak to vypadá na těch jednáních?
Ano, s tím posunem.
S tím posunem. No možná zajímavá otázka je, jak vlastně jako hodnotit efekt tady těchto jednání, protože se v médiích občas říká, že jsou to jenom sliby, nebo je to jenom povídání. A na současných emisích to asi moc vidět není, i když vypadá to, že emise oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv začínají v poslední dekádě spíše stagnovat, nebo nerostou rozhodně tak, jak rostly dříve. Ale ten dlouhodobý efekt je vidět na očekávaném vývoji emisí skleníkových plynů. Ty současné emise jsou okolo 40 miliard tun ročně. A zatímco dříve se čekalo, že bychom někdy kolem roku 2060 mohli dosáhnout hodnoty 100 miliard tun ročně, tak teď už víme, že téměř určitě ty světové emise nepřesáhnou 50 miliard tun ročně. Tedy asi budou ještě možná chvíli růst, ale pravděpodobně v nejbližší dekádě dosáhnou vrcholu a začnou klesat. A tahle změna mezi dřívějším předpokládaným vývojem a obrovským růstem a současným očekávaným vývojem, který je spíše stagnace, je dost vlivem jednání, které probíhaly od Paříže až do současného Glasgow.
Státy o změně klimatu jednají desítky let a za tu dobu se v atmosféře množství oxidu uhličitého vypouštěného lidmi skoro zdvojnásobily a teď narazí možná na to i to, co jsme už trošku naťukli. Dávají podobné gigantické konference ještě smysl? Nebo jde vesměs o přehlídku líbivých slibů greenwashingu, jak někdy zaznívá od kritiků?
Možná je potřeba si uvědomit, že ty státy nemohou přímo snížit emise skleníkových plynů. Stát nepřikládá pod kotel, stát není ten, kdo by přímo spaloval uhlí. Ale funkce státu spočívá v vytváření prostředí pro podnikání a pro soužití lidí. A státy ovlivňují tohleto prostředí nastavením regulací, zákonů, nastavením toho, co se bude danit a jakým způsobem se to bude danit, nebo podmínek pro investice. A je mnohem efektivnější, když se státy na tady těchto z těch nastaveních podmínek, když se koordinují. Takže například jedna z věcí, o které se jedná, je mezinárodní obchod s emisními povolenkami a prakticky jde o to, aby systém emisních povolenek, který spustila Čína, který je momentálně největší na světě, a systém emisních povolenek, který funguje v Evropě, který je momentálně nejstarší na světě, tak aby byly vlastně kompatibilní a aby ty obchodní pravidla mezi těmi státy umožňovaly hladký obchod zboží a vlastně, aby ty pravidla třeba pro standardy pro zboží byly stejné nebo srovnatelné. To znamená, aby dodavatel nemusel splnit jiná pravidla v Číně a jiná pravidla v Evropě. A tohle je potřeba koordinovat, o tom se státy baví.
Tolik popularizátor vědy, fyzika, zakladatel projektu Fakta o klimatu Ondráš Přibyla. Děkujeme moc za rozhovor. Naslyšenou.
Hezký odpoledne, nashledanou.
Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Teď máme 17 hodin a skoro 40 minut. Extrémní projevy počasí jsou stále častější a způsobují také čím dál větší materiální škody. Část z těchto škod připadá i na lokální bleskové povodně, které se špatně předpovídají. Právě na zdokonalení systému včasného varování momentálně pracují vědci z Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd. Jak by měl jejich lokální varovný systém fungovat, to zjišťoval vědecký redaktor Filip Rambousek.
S Václavem Šípkem a Janem Hnilicou jsme teď v podstatě na zahradě Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd a jsme tady, protože vy jste mě vzali k terénní meteorologické stanici. To tady vidíme, tři takové bílé špuntíky, vedou z toho různé kabely. To je tedy zavrtané vlastně do země, protože ono to měří i množství vody v půdě, říkám to správně. Ptám se teď Václava Šípka.
Přesně tak, hlavním účelem těchto terénních meteorologických stanic, které my využíváme, je primárně měřit nasycení půdního profilu v několika hloubkách, tak abychom získali informaci, kolik vody vlastně se na daném území v půdě nachází. Měření je v nezbytném případě doplněno o měření teploty vzduchu, měření srážek, vlhkosti vzduchu a rychlosti větru.
V čem je ta informace o nasycenosti půdy vodou důležitá při předpovídání bleskových povodní?
Tato informace vám vlastně řekne v kombinaci se předpovědí srážek, zdali to území na tu danou srážku bude reagovat z hlediska otoku nebo ne. Protože ve chvíli, kdy máte suché povodí a může vám spadnout srážka, tak to na otoku nemusíte poznat. Ve chvíli, kdy víte, že tam nasycení půdy dosáhne nějaké meze, tak už pak může dojít k otokové odezvě.
Vy takové stanice tady máte i někde v terénu, předpokládám, nejenom tady na zahradě.
Přesně tak, máme řadu stanic, zejména na Šumavě.
S využitím těchto terénních meteorologických stanic chtějí vědci vyvinout pilotní projekt nového varovného systému. Ten je unikátní už tím, že se nesoustředí na velké povodně způsobené dlouhodobými srážkami, ale na takzvané bleskové povodně, vysvětluje Jan Hnilica z Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd.
Jsou to povodně, které vznikají na menších tocích i potocích, které prostě vypadají velice nenápadně, ale dokáží se bleskově rozvodnit tak, že jsou schopné strhat mosty, zničit silnice, případně i někoho usmrtit. Takže cílem toho projektu by měla být jakýsi systém výstrahy právě před těmito bleskovými povodněmi.
Celý varovný systém je založený na třech základních pilířích. Prvním z nich jsou už zmíněná data o nasycení půdy, která vědci získávají přímo v terénu. Druhým pilířem jsou informace o předpovědi srážek. V tomto ohledu není možné spoléhat se na běžné numerické modely předpovědi počasí. Jejich přesnost ve vztahu ke konkrétní lokalitě je totiž velmi omezená, říká Jan Hnilica.
V tomto by nám měly pomoct radarová měření, která nám dávají obraz o aktuálním stavu oblačnosti a o intenzitě deště, ale aktuální. A pokud z toho chceme získat nějaký výhled, řekněme několik hodin dopředu, což je tak ta uvažovaná operativní doba, tak jsou prostě různé způsoby, jakým se dá odhadnout vývoj té oblačnosti a té intenzity deště na, řekněme, v rámci několika hodin dopředu.
To byly tedy první dva pilíře. Krátkodobá předpověď srážek a údaje o nasycenosti půdy.
A tyhle ty dvě věci by měly vstupovat do modelu umělé inteligence nebo nějaké neuronové sítě, prostě, která by měla být schopna vyhodnotit riziko, s jakou v těch několika příštích hodinách dojde k, nebo nedojde k povodni.
Předběžné výsledky naznačují, že by takový systém mohl fungovat. Podle Hnilici se potvrzuje, že data o nasycení půdy v kombinaci s předpovědí srážek poskytují dobrý základ pro odhad rizika povodní.
Výhodou je, že když ten systém běží, tak dochází neustále ke sběru dat. On se může vlastně postupnou rekalibrací pro každé větší události, se může neustále zpřesňovat a více adaptovat na ty lokální podmínky. To je právě jedna z ideí, která je zatím celým je, že ty lokální povodně jsou prostě jevem lokálním skutečně a ten systém jako takový bude adaptovaný přesně na tu danou lokalitu a postupem času se bude ještě zpřesňovat. tím, jak budou přibývat data.
Přestože pilotní projekt výstražného systému vzniká v jedné konkrétní lokalitě na Šumavě, rozhodně to neznamená, že by tento princip nebylo možné využít i jinde, zdůrazňuje Václav Šípek.
Ve chvíli, kdyby to fungovalo, tak by vlastně se ukázalo, že vám pouze limitované množství informací o nasycení půdního profilu stačí pro předpověď vlastně reakce toho území na tu danou srážku, že nepotřebujete extrémně hustou síť, ale že pouze limitované množství bodů stačí, což už je pak snáš přenositelný někam vedle, protože víte, že nemusíte budovat 50 měřících míst, ale stačí vám jich třeba 5.
Úspěšnost pilotního projektu teď paradoxně závisí i na tom, jestli danou lokalitu zasáhne povodeň. Pokud ne, tak totiž hrozí, že umělá inteligence nebude mít dostatek dat k tomu, aby se naučila podobné extrémní situace předvídat. Filip Rambousek, Český rozhlas.
Za půl minuty bude 6:45, je s vámi vědecká půlhodina Českého rozhlasu Plus. Kosmičtí nadšenci mohou v Praze ode dneška vidět model Nové Prahy na měsíci. Vystavují ho ve studiu Virtuplex v Horních Počernicích při letošním ročníku Czech Space Week. K vidění je také koncept českého měsíčního roveru Luniak. Na podrobnosti se teď zeptáme zástupce akce a architekta Tomáše Rouska. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím.
Můžete nám přiblížit, jak by taková základna na jižní polokouli měsíce mohla podle této vize vypadat a byla by tam i nějaká obdoba dominanty města, jako je třeba Pražský hrad?
Děkuji za otázku. Já zrovna se nacházím uprostřed haly, ve které probíhá tato virtuální simulace. A můžete v ní vlastně se přemístit do podoby astronauta, který se tam prochází, a můžete si to představit, že se jedná o sérii propojených modulů, podobných těm, které připravuje NASA a na kterých jsem já pro NASA pracoval. A jsou z velké části tvořeny i z místních materiálů, jako je například lunární prach s pečenými mikrovlnami a 3D tiskem. A celkově si můžete představit, že tam jsou i některé věci, které nám tu Prahu můžou trochu připomínat. My jsme navrhnuli vlastně jako jádro té základny jakési náměstí, které jsme pojmenovali Václavské náměstí samozřejmě. A od něj potom můžete vidět například magistrálu, která vede k odpolovacím rampám, přičemž jedna z nich se jmenuje například Žižkov, protože tam už jednu odpolovací rampu a raketu televizní věže máme.
Uvádíte, že některé stavby by se vyráběly přímo na místě pomocí 3D tisku. Jaká z čeho? Beton bychom asi na měsíc nevozili.
No, jako pro beton byste potřebovali třeba tu vodu, že jo?
A no, jasně.
Ty tam sice nějaký množství je, ale v tu chvíli byste už lépe využili pro kyslík, nadýchání a podobně. Ale v našem případě je možnost buď ten lunární prach spékat mikrovlnami, anebo například kolegové z Vídně a z Bruselu pracovali na systému spékání měsíčního prachu pomocí koncentrovaných slunečních paprsků. Takže si můžete představit, že máte velké zrcadlo, které vám potom spéká vlastně prakticky zadarmo měsíční cihly a pak robotická ramena ho je můžou umisťovat do libovolných tvarů, který by potom třeba mohli vytvářet štít proti radiaci a mikrometeoritům na našich budoucích obydlích.
Je něco takového ale v současné době technicky proveditelné a jaký by to asi mělo přínos?
No, například tady to spekání pomocí těch solárních paprsků, tak to už právě se testovalo v Bruselu. A to dělal kamarád Diego Urbina. A vytvořili se vlastně různé ze simulantů vlastně toho lunárního prachu, se vytvořili různé jakoby typy cihel a našla se taková geometrie, která může docela dobře jakoby vytvářet větší struktury. Může se z toho měsíčního prachu je dělat menší součástky, zase jiný kolega ten potom spékal laserem ten měsíční prach a tím můžete udělat jako ozubená kolečka a různé nástroje a podobně.
Ještě mě zajímá, jaký zdroj by tu novou Prahu poháněl? Byla by to fotovoltaika nebo jádro?
No, my jsme chtěli ukázat, že vlastně teď naše republika vstoupila do nové fáze obnovitelných zdrojů energie a elektromobility a že vlastně tady tohleto sice jako začíná, ale může pokračovat i nejenom jako na naší zemi, ale to je vlastně věc, která nám pomůže i na dalších planetách. Ve chvíli, kdy například Škoda Auto teď uvedla nový úspěšný model Enyaq, tak potom vlastně je dobrý si představit celý jako ekosystém v budoucnu založený vlastně na té energii, a to budeme čerpat jednak ze slunce a druhá z toho jádra, řekněme, protože ve chvíli, kdy tam budeme mít velké množství skleníků, které budou s umělým osvětlením, tak to je velice náročné na příkon energie.
Vy jste se zúčastnil některých výzkumů a projektů v NASA i dalších vesmírných agenturách. Jak moc rozpracovaná vize lunárního městečka ve skutečnosti je? A nehrozí zde, že by šlo nakonec o vojenskou základnu, ze které budou mířit zbraně na nepřátele na zemském povrchu?
Já doufám, že ne. No. Ne, tak jako my jsme teda pracovali jako na verzi s na verzi měsíční základny s planetární ochranou, protože ze měsíce by se dalo například zabránit asteroidům, aby zničili život na naší planetě. No, takže na takových vizích jsme pracovali, pomocí laserů a tak na měsíce. Ale samozřejmě bude se jednat o mírové osídlení a největší pravděpodobnosti samozřejmě to bude nejenom Praha, ale zároveň jako se bude jednat o globální spolupráci a mezinárodní projekty a tak, jo. Ale chtěli jsme jakoby ukázat, že jednou v budoucnu by jako i vlastně Praha tím, jak to vybuše, předpověděla, že bude její sláva dosahovat hvězd, tak že by vlastně Praha mohla se dostat i na další výstavy vesmíru, stejně tak jako například na kontinentu Ameriky, už je taky Praha, nová Praha, tak potom jednou mohla vzniknout vlastně na osmém našem kontinentu na měsíci a jednou i na Marsu. No.
Akci Czech Space Week představil architekt Tomáš Rousek. Děkujeme moc za rozhovor a za zajímavé odpovědi. Naslyšenou.
Děkuju, naschledanou.
Posloucháte Vědu Plus, denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na Plusu.
Teď nás posloucháte v 17 hodin skoro 51 minut. Český olympijský výbor představil oděvy konceptu Made in Czech Republic. Je to kolekce pro české reprezentanty na zimní olympijské hry v Pekingu. Součástí je také bunda s nanomembránou, kterou vymysleli na Technické univerzitě v Liberci, kam zašel reportér Tomáš Mařas.
Dobrý den. Autorem té nanomembrány patentované je pan doktor Roman Knížek od nás z fakulty textilní, z katedry hodnocení textilí. Ta nanomembrána má nějaké speciální vlastnosti.
Říká mluvčí Liberecké technické univerzity Radek Pirkl a společně jdeme do laboratoře. Před námi teď leží balíček modré látky.
Je to dvouvrstvý lamina. A když to vlastně otočíme na rubní stranu, tak tady můžeme vidět nalaminovanou nanovlákenou membránu. Tady ty body, tak to jsou laminační body a s tím je přilepená ta membrána k té tkanině, což já bych osobně řekl, že to je vlastně největší gro a největší know-how spojit tu membránu s tou tkaninou. Takže když tam dáme hodně těch laminačních bodů, tak nedochází k tomu, že by se ta membrána odlepovala od té tkaniny, ale každý ten bod, co my tam vidíme, tak neodvádí tu vodní páru.
Vysvětluje Roman Knížek.
Získat nanovlákenou membránu není tak složitý, je problém něco tak jemného právě slaminovat.
Takže jdeme zkoušet prodyšnost textíly s nanomembránou.
Když to zapínám, budeme měřit, kolik vlastně projde litrů vzduchu metrem čtverečním za sekundu a tady vidíme, to je žádná celá 9, projde tady tím dvouvrstvým laminátem.
To je jedna z mnoha zkoušek.
Když se testovala ta membrána, tak vlastně bych řekl, byly 4 základní zkoušky. Vodní sloupec, aby to nepromoklo, prodyšnost, to je ta větroodolnost, paropropustnost a 4. zkouška, která dost často probíhala, tak to byly právě to praní. Pomáhali nám i třeba v testování kolegové zase z fakulty tělovýchovy a sportu. Chvilku jsme spolupracovali i s horskou službou. Speciálně třeba firma Alpine Pro, která vlastně připravuje tu kolekci pro ty olympioniky. Vím, že jenom to testování u nich interně trvalo 1 rok.
Na spojení nanomembrány s textilí pracovala univerzita 2 roky v laboratoři a další 2 roky pak zkoušela proces v průmyslovém měřítku. Z Liberce Tomáš Mařas, Český rozhlas.
Za 7 minut bude 18 hodin, je s vámi vědecká půlhodina Českého rozhlasu Plus a teď doufáme, že vás moc neuspíme, protože věcí, které ovlivňují spánek, je celá řada. Jednou z nich je podle nové vědecké studie i hudba. A to konkrétně ta, kterou si pustíte krátce před spaním. Podle nových neurologických objevů totiž chytlavá muzika zanechá na fungování našeho mozku poměrně dlouhou stopu. Víc už nám řekne Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Dobrý den.
Hezký podvečer.
Jakube, jak hudba může náš spánek ovlivnit?
No, zdá se, že možná spíše negativně, alespoň tak to ukazuje tedy článek publikovaný v odborném časopise Psychological Science. Ten tedy zkoumal skupinu asi 200 lidí a z nich 54% tedy ukázalo se, že pokud poslouchají hudbu před spaním, tak mají nižší výsledky v takzvaném Pittsburghském indexu kvality spánku. To je mezinárodní stupnice dlouhodobě uznávaná, která tedy měří kvalitu spánku. Je tam asi 19 různých kategorií, jako je délka usínání, noční buzení, špatné sny nebo špatný pocit nebo dobrý pocit po probuzení. No a tu horší kvalitu spánku tedy u těch lidí, kteří hudbu poslouchají, potom potvrdila ještě další část studie na už trochu menší skupince, která dělala takzvané polysomnografické testy. To je to, co známe jako spánková laboratoř, tedy skutečně někoho uloží do postele, sledují to, co se s ním během noci děje. No a tam u těch lidí, tedy hudby milovných, tak říkajíc, zjistili, že jejich mozek častěji přechází z hlubokého spánku do mělčího, že měli více problémů s usínáním, což samozřejmě pro ten spánek není tak dobře.
No a víme, čím to je.
Může za to něco, co v češtině se jmenuje třeba syndrom uvízlé písně. Angličtina proto má krásný výraz earworm, tedy ušní červík, tak říkajíc. Zkrátka je to ten pocit, který asi znáte, kdy vám v hlavě uvízne píseň, nemůžete se jí zbavit, pořád vám hraje. A to nejenom, že je asi nepříjemné nebo otravné, abych tak řekl, ale má to i reálné dopady, protože ta hudba mozek nějakým způsobem zaměstnává a to ukazují i data z EEG, kde tedy těm lidem, kterým se ta hudba přehrávala i ve snu, tak byla zdrojem právě toho rušení, které rušilo toho hlubokého spánku. A právě u těchto lidí se potom taky ukazovalo po probuzení, to možná taky znáte, probudíte se, jdete si vyčistit zuby a hraje vám nějaká písnička v hlavě, tak to je jedním z dalších důkazů toho, tedy, že vám v noci něco v hlavě hrálo a to se mnohem častěji děje právě lidem, kteří tedy před spaním si poslouchají hudbu.
A jaká jsou doporučení, aby spánek byl co nejkvalitnější?
Autoři studie, kteří patří tedy mezi spánkové experty, tak mají několik doporučení. To úplně největší, úplně nejjasnější je chodit spát včas a to v pravidelnou dobu. K tomu mají teda 21-denní program takových, tak říkajíc, výzev, které mají vést lidi k lepšímu spánku. Postupně se přidávají další a další úkoly. Ten základní je trávit čas venku na přirozeném světle, protože to v těle tvoří hormon, který potom pomáhá s usínáním. Měli by lidé omezit světlo v ložnici, ideálně by tam nemělo svítit nic, možná pokud možno zatemnit okna. Večer před spaním sepsat své úkoly na další den, ono to trošku pomůže odlehčit tomu mozku, aby o tom přes noc nepřemýšlel. A taky netrávit v posteli čas jinak než spánkem. Třeba nepoužívat smartphone, ale ani si tam moc nečíst, číst někde jinde. Vyloženě, když jde člověk do postele, tak by si měl lehnout a spát.
Jakube, je nějaká hudba, která je typičtější, že zůstane tak říkajíc uvízlá v hlavě?
I tímhle už se věda zabývala, dokonce už před 5 lety. Obecně jsou to nějaké rychlejší, spíše jednoduché melodie, které mají nějaké časté opakování. Jsou takové, řekněme, jednodušší, ale svěžnější. Jedna z těch, která je utkvělá, tedy možná i mě dneska, když jsem to připravoval, tak je příhodně pojmenovaná píseň Can't Get You Out of My Head od Kylie Minogue. Zároveň tedy i písně, které se častěji dostávají do rádií a na vrchol žebříčku, takže to taky nepomáhá. Velmi často v hlavě taky zůstanou dětské písně, protože ty mají takový specifický rytmus nebo melodii. Hmm. Tam autoři té studie uvádějí jako příklad Twinkle Twinkle Little Star. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder. Já můžu z vlastní zkušenosti potvrdit včelí medvídky, že ti v hlavě zůstávají jako otec dvou dětí. Neobvyklé prvky nebo skoky v hudbě jsou taky takovým příkladem toho, co v hlavě zůstává. Třeba píseň My Sharona.
Potom,
právě ten kytarový riff, tak říkající, je tím, co tedy vyburcuje ten mozek k tomu, aby se na to zaměřil. Hezkým příkladem je potom taky Bohemian Rhapsody od Queenu.
A pro nás, kterým některá z těch posledních písní zůstala hrát v hlavě, máš nějaké řešení?
No, nějaká řešení bych měl, hlavně takovou hudbu neposlouchat. Já teda myslím, že budu mít taky zajímavý večer po těch třech teďka. Vědecký tým doporučuje tři různé postupy, jak se na to dá jít. Jeden z nich je nebránit se té písni a jednoduše si ji ještě jednou pustit a užít si, že možná přece jenom ve chvíli, kdy člověk si nehraje jenom těch 20 vteřin, co mu utkvěli v hlavě, ale prostě si tu píseň prožije, tak možná, že ji pak mozek je spíš schopen tedy opustit. Druhá varianta je pustit si nějakou jinou hudbu, která tu píseň, která zasekla v hlavě, přebije, pokud možno něco tedy pomalejšího, klidnějšího, aby z toho nebyl další, tedy ten ušní červík, který tam zůstane. A třetí varianta, kterou doporučujou, i když mě se teda moc neosvědčila, je zatvrzele ignorovat a doufat, že tedy odezní sama.
Tolik Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Děkujeme moc za tvůj příspěvek a za pár písniček, které nám teď v hlavě zůstanou hodně dlouhou dobu. Mějte se hezky, naslyšenou.
Naslyšenou.